وزیری دەرەوەی ئەمریکا هیلاری کلینتن دەڵێت نەدەبوایە ڕێبەری ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی بەرما ئان سان سوکی دادگایی کرابایە و نەدەبوایە گوناهکار ناسرابە. خەبەرکاری دیموکراسی خوازی بەرما 18 مانگی دیکە بەدەستبەسەری لە ماڵی خۆی سەزادرا لەبەر پێشێلکاری مەردەکانی بڕیاری پێشووتری دەستبەسەری کاتێک جان یوتاوی ئەمریکایی سەردانی کردبوو. ئەویش 7 ساڵ زیندان 4 ساڵ کاری سەختی بۆ براوە. لپاش دیداری دەگەڵ ڕێبەری کۆنگۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ڕێبەرایەتی ئۆباما نیگەرانە سەبارەت بە سەزای توندی بۆ یوتاو بڕاوەتەوە. ئەو گوتیشی واشنگتن بەردەوام دەبێت لەسەر داوای بۆ ئازادکرانی زیاتر لە 2000 جیراوی سیاسی لە بەرما. سەبارەت بە کاتی دیارکراو بۆ هەڵبژاردن لە بەرما بۆ ساڵی داهاتوو دانراون، خانم کلینتن گوتی بەبێ کۆتایی هێنان بە سەرکوتکردن و دەستپێکردنی ڕیفۆرمی سیاسی هەڵبژاردنەکان هیچ شەرعیەت و ڕەوایان نابێت. ئان سان سوکی 14 ساڵ لە 20 ساڵی ڕابردوو بە شێوەیەك لە شێوەکانی جیران زۆربەی بە دەستبەسەری لەناو ماڵی خۆی دەرباز کردووە.